ส่วนแง่ที่ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจพิเศษหรือแปลกจากกันพอสรุปได้ดังนี้ 1. หลักธรรมทั้งสองเป็นการแสดงความจริงในรูปแบบที่ต่างกันด้วยวัตถุประสงค์คนละอย่างปฏิจจสมุปบาทแสดงความจริงตามกระบวนการของมันเองตามที่เป็นไปโดยธรรมชาติล้วนๆอริยสัจเป็นหลักความจริงในรูปแบบที่เสนอตัวต่อปัญญามนุษย์ในการที่จะสืบสวนค้นคว้าและทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยในยะนี้อริยสัจจึงเป็นหลักธรรมที่แสดงโดยสอดคล้องกับประวัติการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเริ่มแต่การเผชิญความทุกข์ที่ปรากฏเป็นปัญหาแล้วสืบสาวหาสาเหตุพบว่ามีทางแก้ไขไม่หมดหวังจึงกำหนดรายละเอียดหรือจุดที่ต้องแก้ไขและกำหนดเป้าหมายให้ชัดแล้วดำเนินการแก้ไขตามวิธีการจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้นและโดยในยะเดียวกันจึงเป็นหลักธรรมที่ยกขึ้นมาใช้ในการสั่งสอนเพื่อให้ผู้รับคำสอนทำความเข้าใจอย่างมีระเบียบมุ่งให้เกิดผลสำเร็จทั้งการสั่งสอนของผู้สอนและการประพฤติปฏิบัติของผู้รับคำสอนส่วนปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจและเป็นเนื้อหาทางวิชาการที่จะต้องศึกษาในเมื่อต้องการเข้าใจอริยสัจให้ชัดเจนถึงที่สุดจึงเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทบทวนหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆ 2. ข้อที่แปลกหรือพิเศษกว่ากันอย่างสำคัญอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระซึ่งตรงกับอริยสัจข้อที่3และ4อันได้แก่นิโรธและมรรคกล่าวคือข้อก่อเมื่อเทียบกับอริยสัจข้อ3คือนิโรธจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระกล่าวถึงนิโรธด้วยก็จริงแต่มุ่งแสดงเพียงกระบวนการเข้าถึงนิโรธไม่ได้มุ่งแสดงสภาวะของตัวนิโรธหรือนิพพานเองด้วยเหตุนี้ในพุทธดำริเมื่อจะทรงประกาศธรรมจึงแยกธรรมที่ทรงพิจารณาเป็นสองตอนคือตอนแรกกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทอย่างข้างต้นต่อจากนั้นมีพุทธดำริต่อไปอีกว่าแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปาทิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานนี้แสดงว่าทรงแยกธรรมที่ตรัสรู้เป็นสองอย่างคือปฏิจจสมุปบาทกับนิโรธหรือจะกล่าวว่าปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานก็ได้ส่วนอริยสัจข้อที่3คือนิโรธมุ่งแสดงตัวสภาวะของนิโรธเป็นสำคัญแต่มีความหมายเล็งไปถึงกระบวนการเข้าถึงนิโรธแฝงอยู่ด้วยข้อขอแม้ว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระจะกินความรวมถึงอริยสัจข้อ4คือมรรคด้วยแต่ก็ยังไม่ให้ผลในทางปฏิบัติชัดเจนเพราะปฏิจจสมุปบาทแสดงแต่ตัวกระบวนการล้วนๆตามที่เป็นไปโดยธรรมชาติเท่านั้นมิได้ระบุลงไปให้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะต้องทำมีรายละเอียดอะไรบ้างจะต้องทำอย่างไรกระบวนการอย่างนั้นจึงจะเกิดขึ้นมีลำดับขั้นการปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะกลวิธีต่างๆในการกระทำคือไม่ได้จัดวางระบบวิธีการไว้โดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติอย่างได้ผลเหมือนแพทย์รู้วิธีแก้ไขโรคแต่ไม่ได้สั่งยาและวิธีปฏิบัติในการรักษาไว้ให้ส่วนในอริยสัจมีหลักข้อที่4คือมรรคซึ่งจัดขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติของมนุษย์โดยเฉพาะให้เป็นสัจจะข้อหนึ่งต่างหากในฐานะข้อปฏิบัติที่พิสูจน์แล้วยืนยันได้ว่านำไปสู่จุดหมายได้แน่นอนอริยสัจข้อที่4คือมรรคนี้แสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไว้อย่างละเอียดกว้างขวางพิสดารถือว่าเป็นคำสอนในภาคปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางหรือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางเมื่อเทียบหลักอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทถือว่าปฏิจจสมุปบาท เป็นมัชฌิณธรรมเทศนาคือหลักธรรมที่แสดงเป็นกลางๆหรือธรรมสายกลางตามที่ธรรมชาติเป็นอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันครอบคลุมอริยสัจ3ข้อแรกส่วนอริยสัจข้อที่4มรรคเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางสำหรับมนุษย์ที่จะปฏิบัติเพื่อให้ผลเกิดขึ้นแก่ตนโดยเป็นไปตามธรรมดานั้นเป็นเรื่องส่วนพิเศษซึ่งท่านจัดแถมให้รวมความว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ที่เป็นหลักใหญ่มี2นัยยะคือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานกับอริยสัจ4ทั้ง2นัยยะว่าโดยสาระแล้วเป็นอันเดียวกันแต่พิจารณาต่างแง่กันคือ 1. ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานตรัสในคราวปรารภที่จะทรงเริ่มประกาศธรรมว่าสิ่งที่ตรัสรู้ลึกซึ้งยากยิ่งนักที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจการตรัสในแง่นี้หมายความว่าปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นส่วนเนื้อหาสาระของการตรัสรู้หรือพูดให้สัมพันธ์กับนัยยะที่2ว่าเป็นส่วนแก่นแท้ของอริยสัจเป็นด้านธรรมชาติและธรรมดาของมันเป็นตัวแท้ๆล้วนๆของธรรมซึ่งเข้าใจได้ยากอย่างยิ่ง 2. อริยสัจ4ตรัสในคราวทรงเล่าลำดับแห่งการปฏิบัติจนตรัสรู้ของพระองค์เองและในคราวทรงแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นเริ่มแต่ในปฐมเทศนาการตรัสในแง่นี้หมายความว่าอริยสัจ4คือธรรมที่ได้ตรัสรู้ทั้งหมดซึ่งปรากฏในรูปลักษณะที่จัดเข้าลำดับเป็นกระบวนการขั้นตอนโดยคำนึงถึงความสามารถที่จะเข้าใจและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อมุ่งให้สอนเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ผลพูดอีกอย่างหนึ่งปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นแต่ธรรมล้วนๆตามธรรมชาติส่วนอริยสัจ4คือธรรมในรูปที่มนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือที่นำเสนอในเชิงที่เอื้อต่อความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์พร้อมนั้นก็พูดได้ว่าอริยสัจ4คือธรรมทั้งหมดมีจุดซึ่งเป็นแก่นแท้เข้าใจยากที่สุดอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเท่านั้นถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทและนิพพานแล้วก็เป็นอันเข้าใจพุทธธรรมทั้งหมดคือรวมทั้งอริยสัจ4ด้วย